Бишкекте таңкы саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, 7 август, жекшемби күнкү таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Алдыдагы 1 сааттык берүүдө Кыргызстандан башка өлкөгө баратканда бирөөнүн паспортун, жасалма документтерди колдонууга аракет кылган жарандар көбөйдү. Жыл өткөн сайын өлкөдө кары картаңдар көп зордук зомбулукка учурап жатканы айтылууда. Ал эми алдыда тарых жана тагдыр түрмөгүндө лингвист Жээнбай Мукамбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү деген көлөмдүү илимий эмгеги 1970 жылдардын башында туш болгон окуялар тууралуу айтып беребиз. Студияда Элиза Кененбаева, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандан башка өлкөгө баратканда бирөөнүн паспортун, жасалма документтерди колдонууга аракет кылган жарандар көбөйдү. Чек ара кызматынын билдиришинче, алардын дээрлик бардыгы Орусия, Казакстан жана Түркияга жумуш издеп бараткан мигранттар болуп саналат. Адистер мындай мыйзамсыз, аргасыз айла амалдардын башкы себеби жарандардын документтерге жоопкерчиликсиз мамилеси жана паспорт өңдүү негизги документтин ар кандай жолдор менен оңой олтоң даярдалып жатышы экенин белгилешет. Толугураак кабарчыбыз Элеонора Бейшенбе кызы айтып берет.
Чек ара кызматы чоочун паспорт, жасалма документ менен сыртка чыгууга аракет кылган жарандардын көбөйгөнүнө байланыштуу атайын эскертүү таратты. Анда мындай мыйзамсыз иш аракет үчүн 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал экени айтылат. Аталган мамлекеттик кызматтын чек ара көзөмөл башкармалыгынын жетекчиси Милан Зарлапек уулунун билдиришинче, кармалган жарандардын көпчүлүгү мигранттар болуп саналат.
Бөлөк бүтө бирөөнүн паспортун алгандар көпчүлүк баягы өзүнө окшош адамдарды табат, көпчүлүгү өзүнө окшош бир туугандардын паспорттору менен аракет кылган фактылар бар. Көбүнчө ушундай 20 жаштан 40 жашка чейинки курактагы адамдар да көпчүлүгү. Кармалгандан кийин таң калышат да көпчүлүгүчү. Кылмыш иши эмес, штраф төлөп эле кутулуп кете турган нерсе экенин ойлогонбуз депчи. Биз тийиштүү органдарга, улуттук коопсуздук кызматына, ички иштер министрлигине өткөрүп беребиз.
Былтыр жалпысынан чек арадан мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган 140 факт катталган. Быйыл болсо жарым жылдын ичинде эле 160 ашты. Бирок анын канчасы тергелди, канча адамга айып тагылып сотко өтүү деген маалымат жок. Тартип коргоо органдарына кайрылганыбызда анын баарын анализдеп, талдап, эсептеп, чоттоп чыгууга бир топ убакыт талап кылынарын айтышты. Ички иштер министрлигинин тергөө башкы башкармалыгынын өкүлү милиция кандай фактыларды иликтерин айтып берди.
Мамлекеттик чекарадан паспортун жазалмалап өткөн фактылар болсо, ошол учурда милицияга өткөзүлөт да. Азыркы моментте тергелип аткан иш бар, 350-чү, 304-чү бир эмнелери менен жана бир кишиге эки пин берилген фактылар боюнча. Бир паспорту недействительный, экинчиси өзүнүн алынган паспорт болот да. И ошол фактылар боюнча эгерде ошол чек араны кезип өтүп аткан учур болсо, ошолорду кармап бизге предоставить этет.
Чоочун адамдардын паспорту, жасалма документтер менен чек арадан өтүп баратканда кармалган жарандар жана мындай окуяларга тиешеси барларга чара көрүлөт деп ишендирди.
Бул иштер боюнча маалыматтар мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетине келип түшөт. Анан тергөө башкармалыгы ар бир иштер келип бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө тиешелүү жыйынтык чыгарылып, анан калган акыркы чечимди сот күлөлөрү чыгарат.
Жасалма документ менен чек арадан өтүүгө аракет кылган канча жаран соттолгону тууралуу дагы маалымат жок. Бул жагдайды жакшы билгендер адатта арызбаган айып пул төлөп кутулуп кетишерин айтышат. Москвадагы Аксы коомунун жетекчиси Бахтияр Өмүрзаков жарандардын документтерге жасаган кайдыгер жоопкерчиликсиз мамилесине токтолду.
Мындан 4-5 жыл мурун УДНКда прокатка велосипед берчү да. Велопрокат берген жерге барсак, вот кыргыздын паспорту силерге керекпи дейсиңер. Эмне болду десем, бир пачка айди картаны кармап турат деген велопрокат бергенчи. Бул биздин жарандар паспортун таштайт экен дагы, УДНКнын территориясынан ары велосипедди мини чыгып кетишет экен. Кечээ жакын деле бир кыз СРБР бериңизчи дегенден консулдук отделге барсам, копияң барбы десем, ооба копиям бар дейт. Айди картын копиясы чыгып атат да, а муну кайда жасаттың десем, сумда подвалда жасатканмын дейт. Представитель МВД бар бизде Аскатали, ошолорго чыксам андай паспорттор аябай көп экен алардын кабинетинде. Муну деген казанский бир тең өзбек балдар жасайт экен, 8000 акчага жасайт экен.
Өмүрзаков документтердин ар кандай жолдор менен оңой олтоң даярдалышы тыйылбаса, мындай көрүнүштөр улана берерин кошумчалады.
Эмнеге элдин холодный мамиле кылып атат документке? Себеби биздин паспортту каалаган алып, каалаган сата турган болуп калган да. А эл ошого көнүп калган. А крайним келип кайра эле биз эми карапайым элди каралап атпайбызбы? Тамам деле муну баягы илгери берген паспортный отделдер ушуларды жазага тартыш керек. Тартипти чалмай жазага тартмай сайын паспорт бергендерди. Элдин эмнеси кылып эмне мен барып алып Кыргызстанга барып на крайник барып чоң ата фамилиясын тайта фамилиясын өтүп алам деген ушундай сөздөр болуп атат биякта.
Кыргызстанда паспортко байланыштуу мындан башка дагы бир топ чуулуу жагдайлар бар. Жакында эле Кытайдын Үрүмчү шаарынан Стамбулга учкан 90 ашык кытайлык уйгур тектүү жарандын кыргыз паспорттор менен кармалганы чоң талкуу жараткан эле. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988-755. Жыл өткөн сайын Кыргызстанда кары картаңдар көп зордук зомбулукка учурап жатканы айтылууда. Карылар көбүнчө жакындарынан көргөн зомбулугу тууралуу ачык айтышпайт. Ушундан улам мунун арты кайгылуу аяктап, жакындарынын колунан каза тапкан учурлар да бар. Замира Кожобаева кеңири баяндайт.
Жашы 80ге чукулдап калган Бермет апа шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде уулу менен турат. Элүүгө келип калган баласынын үй бүлөсү жок, эч жерде иштебейт. Антип-минтип тапкан акчасын бүт ичкиликке жумшайт. Өзүнүн ийгиликсиз турмушунан дайыма апасын күнөөлөп, ичкен күндөрү карыяга кол көтөргөн мезгилдери болот. Бирок карыя кемпир бул тууралуу бирөөгө айтууну туура көрбөйт, анткени милиция билип калса, уулун камап коет деп коркот. Карыянын Субира аттуу кошунасы Бермет апа кээде бети колундагы көк ала тагынан улам дүкөнгө нанга чыгуудан да айбыгарын айтып берди.
Өзү өмүр бою садикте медсестра болуп иштеген. Жалгыз баласы менен жашайт, эки баласы ичип жүрүп өтүп кеткен. Баласы кээде жер казышып койгой же бир иш отун жишип койгой деп бирөөлөр чакырышат да. Анан барып иш кылышат, анан 200 сом 300 сом берип коет колунан. Бул баласы ичип алат аны. Ичип алганда бабуляга кол көтөрөт, бакырат, бүт кошуналар угат. Анан кээде ошо бабуля келип үйгө ыйлайт. Бир жолу башка бир кошуналарыбыз милицияга звонить этип койтуп, анан милиция келсе, бирок ал баласынын тарабын талашат да, анткени баласын камап койбосун депчи.
Укук коргоочулардын айтымында жакындарынан запкы көргөн карыялар муну ачыкка чыгарууну каалашпаганы чоң маселеге айланууда. Ушундан улам зордук зомбулукка кабылган карыялар тууралуу маалыматтардын да статистикасы жок, болсо да өтө аз санда. Буга көбүнчө төрүмдүн көрүм жакын калганда жөн эле жүрөйүнчү, жөн өлөйүнчү, эл эмне дейт деген түшүнүк себеп болорун айтышат укук коргоочулар. Алардын белгилөөсү боюнча ушундан улам айрым учурлар кайгылуу аяктап, балдарынын же дагы башка жакындарынын колунан каза тапкан карыялар да бар. Укук коргоочулардын жана социалдык кызматкерлердин айтымында карыялар өздөрүнүн укуктарын билишпейт, алардын алсыздыгынан, ишенчектигинен ар кандай шылуун жалганчылар пайдаланып, сызга отургузуп кеткен учурлар четтен чыгат. Мисалы, жалгыз жашаган карыялардын турак жайын же дагы башка баалуу буюмдарын жакшы тааныбаган кишилерге алдатып, тарттырып жиберген учурлары арбын кездешет. Бишкектеги сезим кризистик борбору жакындан тарта психологиялык жана физикалык зомбулукка кептилген улгайган аялдар үчүн убактылуу башкалка берүүдө. Аталган борбордун жетекчиси Бүбүсара Рыскылова мындай зомбулуктардын арты көбүнчө карыялардын карылар үйүнө жеткирилүүсү менен аяктарын айтат.
Эми көбүнчө бул психологиялык, экономикалык зордук зомбулук да, жанагындай үй бүлөсү тарабынан да, баласы, келиниби, ушундай үй бүлөсү тарабынан көбүнчө экономикалык, анан кийин психологиялык зордук зомбулук болот. Кээ бирде жана ичип алгандай кол көтөрүп деле ата энесин сабагандар деле бар да.
Бүбүсара Рыскылованын айтымында Кыргызстандын мыйзамдарында карыяларды жакындарынын зомбулугунан коргоочу мыйзамдар жок. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин адис кызматкери Таалай Исмаилов кары картаңдарды каралашуу социалдык кызматкерлер гана бар экенин белгиледи.
Социалдык кызматкерлер бар. Социалдык кызматкерлер вот ошол кары картаңдардын үйүнө, майыптардын үйүнө барып, үймө-үй барып жардам берип эметип турушат. Чогуу иш алып барышат.
Мамлекет тарабынан карыялар менен иштеген социалдык кызматкерлердин саны жетишсиз, бирок жалгыз кароосу кылган карыялар менен иштеген бир нече бөкмөт уюмдар бар. Алар кары картаңдарга тамак аш, дары-дармек жагынан гана жардам бербей, психологиялык жактан да колдоо көрсөтүп, ар кандай иш-чараларды уюштуруп турушат. Жалгыз карыя долбоорунун адис кызматкери Айдай Эрикованын азаттыкка билдиргени боюнча, карыялар менен иштеген бөкмөт уюмдар биргелешип иш алып барышат.
Биздеги уюмдар көп эле Бишкекте, Кыргызстанда биригип аныктайбыз карыяларды. Биз жардам бере алсак, биз жардам беребиз. Бере албасак, башкалар. Эгерде такыр эчтеке өзгөртө албайсак, анда министрлик созаштыга кайрылабыз. Ошондой көйгө бар эле кантип чечсек болот деп чогуу ошо иштейбиз. Чогуу ушундай сеть түзүп.
Укук коргоочулар жыл өткөн сайын кары картаңдардын зордук зомбулукка тушканы көбөйүп баратканын айтышат. Эки күн мурун милиция 87 жаштагы кемпир зорукталганын маалымдаган. Бирок кордук көргөн кемпир бул окуя боюнча милицияга арыз жазууну туура көргөн эмес. Бишкектен Замира Кожобаева.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоону сагындык. Туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. 1970-жылдардын башында лингвист Жээнбай Мукамбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү деген көлөмдүү илимий эмгегинен идеологиялык кемчиликтер табылып, китепке байланыштуу атайын жыйындар уюштурулат. Бул өнөктүктүн демилгечиси ошол кездеги кыргыз СССРнин партиялык жетекчилиги болгон. Ал окуя тууралуу Амирбек Азамоолу даярдаган тарых жана тагдыр түрмөгүнөн сунуш этебиз.
Сөздүктөн саясий ката издөө мүмкүнбү? Улуу муундагы илимий чөйрөгө жакын адамдар ооба деп айтышат. Ал эми жаштар бул суроого таң калып, ийинин күйшөшү мүмкүн. 1973-жылы 14 мартта ал кездеги Советтик Кыргызстандын Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият институтунда ушундай бир илимге жаат окуя болгон. Кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү марксисттик методология, идеологияга, саясатка, моралга туура келбеген олуттуу каталыктарга атайы жол берилген деп сындалат. Бул илимий эмгектин автору Жээнбай Мукамбаев болчу.
Түгөлбай Сыдыкбеков агай туруп айтты да, ушул диалектологиялык сөздүктөн ката тапкан бир гана саясий ката тапкан бир гана кыргыз болсо керек, башка элде мындай болбосо керек деп ошентип баягы ачышканынан күйгөнүнөн ошентип сүйлөгөн,
деди Жээнбай Мукамбаевдин шакирти Абдулхак Махмануров. Жээнбай Мукамбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү 1972-жылы Илим басмасынан чыккан. 700 беттик китептин биринчи томуна А, Б, В, Г, Д, Ж тамгалары менен башталган диалектикалык сөздөрдүн мааниси кирген. Биринчи томдун артынан сөздүктүн дагы 4 тому чыкмак. Диалектологиялык сөздүккө жергиликтүү жана москвалык окумуштуулар менен лингвисттер жогорку баасын беришет. Ага карабай Улуттук Илимдер Академиясында атайын жыйын чакырылып, Жээнбай Мукамбаевдин эмгеги каттуу сынга алынат. Ошол жыйынга катышкан Абдулхак Махмануровдун кебин тыңшайлы.
ЦК партиядан тапшырма берилген экен, муну талкуулап аягына чыккыла деп. Константин Кузьмич Юдахин ошондо мен өзүм катышып отурдум. Чыгып сүйлөдү. Орустарда бир макал бар: кашык менен оозуна салып, сабы менен көздү чукуйт деген деп. Силер ушинтип атасыңар. Бул саясий ката болсо, ушу редактор катары мен күнөөлүүмүн. Аны балким караган эместирмин. Бул күнөө менде. Бирок бул кишинин эмгеги абдан чоң. Мына жаш эле жигит башыны жана чачыны аппак булак басып, мына ошол канча жашы токтоп калган кишилердей ошол эмгекти баалашыбыз керек деген.
Улуттук илимдер академиясындагы жыйын Борбордук комитетинин бөлүм башчысы, философия илимдеринин доктору Аманбек Карыпкуловтун катышуусу менен өткөн. Диалектологиялык сөздүктү мынтип саясий идеологиялык жактан бычактоого кайсы сөздөр негиз болгон? Сөз Жээнбай Мукамбаевдин шакирти Абдулхак Махмануровдо.
Мисалы үчүн повестка деген сөздү айдак деп берген да. Ошон үчүн эмне үчүн айдайт? Эмне үчүн айдак болот? Бул саясий ката деп ошого чыгышканда. Айдак деп айтса элге. Эми мисалы үчүн дейт милиционер повестка келсе, повестканы айдак деп. Анан барбасаң айдап да барат да дейт. Закон негизинде. Анын эмнеси бар экен? Ушуга алардын эмеси жетпей атпайбы деп ошентип сүйлөшкөн элекерибиз бар эле.
Айдак деген сөздөн тышкары Г. Бакинов аттуу илимпоз орустардын коньяк, четок деген ичимдикке тиешелүү сөздөрүн кээ бир жерде кыргыздар аттопоз жана балапан деп айтканын Мукамбаевдин китепке киргизгенинен улутчулдук тапкан. Ал апа ат күндүзил деген филология илимдеринин кандидаты Муңдук Мамыровдун жазышынча, талкууда бардыгы 20 киши сүйлөп, алардын ичинен 14 адам Мукамбаев түзгөн сөздүктөн саясий идеологиялык кемчиликтерди издөөнү туура эмес дешкен. Алардын ичинде Кусейин Карасаев, Константин Юдахин, Аалы Токонбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Салижан Жигитов бар эле. Ага болбой эле азчылыктын сөздөрү өтүп, автор Советтик Кыргызстан гезитине жарыяланган катында диалектологиялык сөздүктү түзүүдө маркстик лениндик методологияны жетекчиликке албай, сөздөрдү таптык позициядан туура баалай билбегенден улам жиберген кемчиликтерин мойнуна алат. Ал эми публицист жазуучу Мундус Тентимишевдин айтымында диалектологиялык сөздүктү бетке тутуп, жалгыз өзү бир илимий институт аткарчу жумушту бүткөргөн Жээнбай Мукамбаевди таламайга алуу Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин ошо кездеги биринчи катчысы Турдакын Усубалиевдин демилгеси менен жүргүзүлгөн. Себеби ага чейин орус окумуштуусу Саул Абрамзондун «Кыргыздар жана алардын этногенетикалык жана тарыхый маданий байланыштары» деген эмгеги түбө бастык алынган болчу. Эми ага кыргызды да чиркеп, интернационалист жетекчи көрүнүү үчүн Турдакын Усубалиев Жээнбай Мукамбаевге каршы илимпоздорду айгактап кое берип, бирок баалуу эмгек экен деп койгон, дейт Мундузбек Тентимишев.
Эме болгондо, компания болгондо орустарды талкалап атат деп анан кыргыздардан да киши керек болуп калган да. Ошондо жанагы Нурбеков Мукамбаевди эметишке зарылчылык болуп калган да. Баары Усубалиевден башталган да, калп эле. Карыпкуловду жөнөтүп атат, талкалатып атат Усубалиев.
Маданиятка эмгек сиңирген ишмер Тентимишев Жээнбай Мукамбаевдин Аалы кыл сүйгөн ата журт деген илимий популярдуу жыйнагынын түзүүчүсү жана жооптуу редактору. Адабиятчы Бекташ Шамшиев болсо Жээнбай Мукамбаевдин кылымдар каарыбас эмгегинен кынтык издөөнү бир жагынан илимий чөйрөдөгү ичитардык менен, экинчи жактан республика жетекчилеринин Москвадагы улуу агалардан чочулоосу же көз карандылыгы менен түшүндүрөт.
Ал кезде бир тоголок арыс деген бир жаман адат бар эле да. Окумуштуулардын арасында айрыкча мындай чоң иш кылбаган, чоң иш кылганга мойну жар бербеген, анан ошондой чоң ишти жасаган кишини көрө албагандар көп эле да. Анан Жээнбай агай баягы илимдин дыйканы болчу. Бул баягы илимдин тегирменчиси эле да. Келген эле күйшөп тартып эле бүт баарын ун кылып чыгарып эле баягы дыйкан болчу. Анан ушул бул кишинин жанагындай чоң эмгек жасаганы кээ бир кесиптештерине сыягы жакпай калган болуш керек да. Жээнбай агай элдин арасында элде сүйлөнгөн сөздү ошо кайта эле элге берип атпайбы, илимий негизге салып элечи.
Башка бир адабиятчы Абибилла Пазылов Куйкашка түркологдор менен лингвисттердин жогорку баасына татыган кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгүнөн саясий идеологиялык кемтиги издөөнү Усубалиевдин Москвага кулду куруу жана кыргыз тилин жарды тил деп көрсөтүү саясатына, ошондой эле Москванын улуттук тилдерге карата болгон текеберлүү мамилесине байланыштуу экенин айтат.
Эгерде ошол Жээнбай Мукамбаев түзгөн сөздүктүн бийликтерге жакпай калганы, учурда ошол учурда компартиянын жетекчилерине жакпай калган негизги эле бир немеси жалпы ошол учурда жүргүзүлгөн улут саясаты жана
улуттук тилдерге карата болгон мамиленин өзгөргөнүнөн, же болбосо улут катары кыргыздардын улут катары өнүгүшү, эл катары өнүгүшү, ошондой эле кыргыз тилинин жалпы түрк тилдеринин системасында туруп өнүгүшү жана ошол сөздүк кору, байлыгы канчалык көп экенин мындай бир элге чыгарып адамдардын көзүнө мындай көрсөтүп, мына биздин тилибиз дагы ошол эле англис тилинде, орус тилинде, башка тилдерде абдан мындай бир сөз кору көп, бул мүмкүнчүлүктөрү көп, диалектилери, говорлору көп. Ошолордун ичинен биз алып чыгарсак мындай сөздөрдү болот деген ойдун өзүнө каршылык көрсөткөн да. Себеби бизде азыркы күнгө чейин ушундай мыйзам бар тилде. Башка тилден кирген сөздөр кандай кирсе ошондой жазылыш керек жана ошондой айтылыш керек дейт да. Маселен, щетка деген сөз ш тамгасы менен жазылыш керек жана айтылыш керек. Аны щетке деп айтууга жана жазууга болбойт азыркы биздин эреже боюнча. Бул эреже ушул күнгө чейин сакталып келе атат. Ал эми кыргыз тилине кирген сөздөрдү айрым бир диалектилик же болбосо эл арасынан тапкан сөздөр менен алмаштыруу, же болбосо башка тилден келген сөздөрдү ошо тилин айына карата жазуу маселеси ал Жээнбаев түзгөн сөздүктөн, деги эле тилчи окумуштуу катары анын позициясынан абдан ачык байкалып турган да. Ал кыргыз тилинин мүмкүнчүлүктөрү кең, кыргыз тили ийкемдүүлүгү жакшы, кыргыз тили башка тилдерден эле абдан сөзгө бай. Андан кийин эгерде ошо сөзгө бай болгондо дагы жанакы түрк тилдерин системасында туруп казак тилинен, өзбек тилинен деги жаңылыктарды биз алсак болот деген позицияга ошол учурдагы жетекчилер каршы турган.
Абибилла Пазылов ал кезде борбордук комитеттен мекен жана башка кыргызча сөздөрдү колдонууга тыюу салынганына да токтоло кетти.
Борбордук комитеттин көрсөтмөсү ошол атайын чакырып ошо жетекчилерди моундай кылгыла, тигинде биздин позициябыз мындай, мындайча айтканда партиялык позиция мындай деп айтмайынча, ал китепке ошол учурундагы академиядагы, кээ журналдардагы, башка жерлердеги кандайдыр бир мындай жөнсүз асылуулар, мындай четке кагуулар болмок эмес. Жалпы эле тил саясаты ошол учурда советтер союзунун учурунда болуп аткан биринчи орунга кайсы тилди коюш керек, калган тилдер бара бара жоголот. Маселен, ошонун ичинде эле кыргыз тили бара бара үйдүн эле тили болуп калат, бара бара бул тил абдан кандай десем тайыз тил, абдан жарды тил деген түшүнүктөр ошол убакта расмий түрдө эле жайылтылып турган. Маселен, мекен деген сөз дагы родина, бизде социалисттик родинабыз деп жазышкан да гезиттерде. Атүгүл КПСС деген сөздү кыргызча айтууга мүмкүн эмес эле мындай кыскартыпчы.
Жээнбай Мукамбаевка каршы уюштурулган чоң оюндун артында Усубалиев башындагы борбордук комитет турганын аалымдын башка бир шакирти Бейшебай Усубалиевдин мына бул аңгемеси да ырастайт.
1979-жылы агай 50 жашка толду. Мен Булак аттуу көлөмдүү макаламды лелинчил жашка сунуш кылдым. Алар окуп көрүштү да басууга убада беришти. Бирок 2-3 күн өтпөй эле том соруп отуруп калышты. Өзүң билесиң дешти алар. Тайсалдай, бул киши тиякта, борбордук комитетте айтып жатат, каралбады беле. Ошондуктан университеттин партиялык уюмунан уруксаат керек экен. Ошентип доцент Калык Кадыркулов экөөбүздүн таманыбыз тешилди. Факультеттин деканатына бир киребиз, ректоратка бир киребиз, парткомго бир киребиз.
Турдакун Усубалиевден кийин Абсамат Масалиев лидерликке дайындалган соң да кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгүнө арка салуу өзгөргөн эмес. Ошентип отуруп 2009-жылы гана Жээнбай Мукамбаевдин береги көлөмдүү эмгеги 1000 нускада Бишкекте жарык көрдү. Бул сөздүк 32 000 сөздү камтыйт. Кунуна баа жеткис эмгекти кыргыз өкмөтү эмес, түндүк Кипрдеги Гирни Америка университети каржылаган ошондо. Аны басмага даярдаган редактор профессор Кадыралы Коңкобаев жазгандай, Жээнбай Муканбаев өмүрүн арнаган сөздүк даярдалгандан 50 жылдан кийин гана басылды. Дале толук эмес.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кыргызстанда кайрадан күтүлүп жаткан конституциялык реформада бул жолу президенттин шайлануу жолу болбосо да, анын ыйгарым укугуна байланышкан маселе талаш тартыштардын өзөгүн түзчүдөй болуп турат. Парламенттик башкарууда жашаганы менен президентти эл шайлаган жана ага жараша ыйгарым укук берилген саясий системалар кыргыз саясатчылары менен эксперттери мисалга тартууну жакшы көргөн Европа өлкөлөрүндө да кездешет. Азаттыктын өңү тапталык берүүсүндө Европа өлкөлөрүнүн бул жааттагы тажрыйбасы тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү Улан Алымкул уулу даярдады. Дал ошол берүүбүздү кайталап уктурабыз.
Парламенттик башкаруу дегенде адатта кыргыз саясатчылары парламенттик демократиянын очогу катары саналган Европа өлкөлөрүнүн системасын мисалга тартышат. Бирок көп учурда күнө иштебей жаткан системада эмес, кандай система болсо да аны бурмалап жиберген саясатчылардын кулук мүнөзүндө, улуттук менталитетинде жатканы унутта калат. Евробиримдиктин парламенттик башкаруу өкүм сүргөн негизги бийлик премьер министрде жана өкмөттө болгон 28 өлкөсүндө мамлекет башчылары 3 түрлүү системага ылайык тандалууда. Биринчиси тактыдагы мураскерлик атадан балага өткөн конституциялык монархия, экинчиси президенттери парламент тарабынан, үчүнчүсү эл тарабынан шайланган республикалар. Маселен, 10.5 миллион калкы бар. Посткоммунисттик доордо алгачкы эки президенттин 2010-өн парламент шайлаган Чехия 2013 жылдан тарта кайра президентти эл тандаган системага көчтү. Мунун себептерин сурап биз Прагадагы Метрополь университетинин саясий илимдер кафедрасында окутуучусу доктор Ян Олтли мырзага кайрылдык.
Себеп конституцияда эмес болчу. Себеп президентти түз шайлоону негизинен эл каалаганында эле. Буга кошумча башкы саясий партиялар президентти парламент эмес эл шайлаган жолго өтүүнү убада кылышкан. Дагы бир жолу кайталайм, президентти шайлоо ыкмасын өзгөртүү үчүн конституциялык же соттук жүйө болгон эмес.
Эгер сиз айткандай система жакшы эле иштеп жатса, анда эмне үчүн эл президентти шайлоо системасы өзгөрүшүн каалады?
Эл түз шайлоону эмне үчүн каалаганынын так себебин айтыш кыйын. Менимче бул бир жагынан борбордук Европадагы саясий маданият, саясий маданиятта өзгөчөлүктү көргөзүү ниети менен байланыштуугу. Ошол эле учурда президентти парламентте шайлоо анын мүчөлөрүнүн саясий маданиятынын төмөндүгүн шардана кылган жаман иштер менен да коштолуп кетти. Ушул нерсе да элдин түз шайлоону көздөгөн эркине салым кошкону чындык.
Contributed to the will of people for direct election.
Чех президентин эл шайлагандан кийин анын ыйгарым укуктары парламент тарабынан шайланган кездегиден көбөйдүбү?
The powers of the president did not change at all. But it's true that the president
президенттин бийлик укуктарынын эч нерсеси өзгөргөн жок, бирок президент өзүн мурдагыдан күчтүү сезип калган анык. Президент мен эл тарабынан шайландым, легитимдүүлүгүм мурдагылардан өйдө деп айталат. Бирок бул өз ыйгарым укуктарын президенттин гана чечмелөөсү. Конституцияда эч нерсе өзгөргөн жок. Конституция боюнча Чехияда президент күчтүү оюнчу эмес, бирок түз шайлоодон кийин президенттик институтка мамиле өзгөрдү. Бул баягы реалдуулук менен конституция ортосундагы
contrast between reality and contrast between the constitution as it is written.
Яны Утли мырза, мен бул маселенин Чехияга тиешелүү дагы бир өңүтүн сурайын деп турам. Парламентке кирген башкаруучу коалицияны түзгөн партиялар алардын депутаттары ири коррупциялык жаңжалдарга кириптер болгондугу эсибизде. Жаңылбасам, парламенттеги партиялардын коррупциялык жаңжалдары президент шайлоонун элге өтүшүнө таасир берди го дейм.
Ооба, коррупциялык жана президентти парламентте шайлоодо чыккан жаңжалдар бул жолдон баш тартуунун себептеринин бири болду. Бирок эки себептин бири. Экинчи негизги себеп мен алдыда айткандай элдин басымдуу бөлүгү түз шайлоону каалаганында. Бирок саясатчылар эл каалаган нерсенин баарын жасай берет деп айта албайсыз. Бул ошол эки себептин айкалышы болду.
Politicians do everything that people want. It's a combination of the two reasons.
Коррупция демекчи, өлкөдөгү негизги саясий фигура болгон премьер-министр кокус өкмөттүн мүчөлүгүнө шектүү адамды сунуш кылып калса, Чехиянын эл тарабына шайланган президенти аны бекитпей кое алабы?
No, he can't. It's not really written in the constitution.
Жок, бекитпей кое албайт. Бул маселе конституцияда даана жазылган эмес, бирок саясат таануучулардын көбүнүн, конституциялык укук боюнча адистердин көбүнүн пикиринде министрлик кызматка премьер тарабынан көрсөтүлгөн адамды президент бекитүүгө милдеткер. Анткени өкмөткө ишеним көргөзүү президенттин эмес, парламенттин гана ыйгарым укугундагы маселе. Биздин конституция боюнча ар бир өкмөт дайындалгандан кийин парламенттин төмөнкү палатасына барып ишеним көргөзүүнү сурайт. Башкача айтканда, аларга ишенимди президент эмес, парламент берет. Ооба, азыркы президент Милош Земан өкмөт мүчөлүккө сунуш кылынган бир нече талапкерди четке какты. Бирок премьер-министр талапкердин бекитилишин талап кылса, президент буга барууга мажбур. Бул эми саясий сооданын бир мисалы. Эгер премьер-министр талапкерди алмаштырайын, президенттин көз карашын кабыл алам десе талаш чыкпайт. Бирок ал өкмөт мүчөсү болуш керек деп көшөрүп туруп алса, президентте аны четке каккылай ыйгарым укук жок. Эгер президент менен премьердин ортосунда чындап талаш чыкса, маселени конституциялык сот карайт. Эгер талаш биз алдыда сөз кылган учурлар боюнча чыкса, конституциялык сот маселени премьер-министрдин пайдасына чечерине 99% ишенем.
Constitutional court would say it's the task of prime minister.
Конституциялык сот деп калдыңыз, жакында кыргыз президенти жарым парламенттик башкаруудан толук парламенттик башкарууга өтөлү деп сунуш кылды. Демек парламенттик демократияда конституциялык соттун ролу жогору экен да, муну Кыргызстан эске алыш керекпи? Мисалы, бизде акыркы реформада конституциялык соттун макамы төмөндөп кеткен.
Something similar to semi-presidential democracy. Because in semi-presidential democracy...
Силердики азыр жарым президенттик демократия сыяктуу. Жарым президенттик демократияда президенттин өкмөткө таасири чоң болот. Ал премьер-министр ким болорун чечет, өз саясатын түртүү үчүн парламентке да таасир көргөзө алат. Конституция парламенттик башкаруу катары жазыла бериши мүмкүн, бирок саясий реалдуулук жарым президенттик системага жакын. Эгер Кыргызстан толук парламенттик демократияны кааласа жана саясий актерлор эрежелерди чындап урматтабаса, менимче күчтүү конституциялык соттун мааниси чоң. Ал бийлик талашта арбитрдин ролун аткарыш керек. Алгачкы жылдары атаандаштык шартында чыккан конфликттер күчтүү конституциялык сот тарабынан жөнгөрүлүш керек. Бара бара убакыттын өтүшү менен саясий оюндун эрежелери аткаруучулар тарабынан кабыл алына баштайт.
Деди биз менен маегинде чехиялык саясаттануучу Ян Оутли. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда алдагы конституциялык реформанын талаш жаратуучу ыктымал маселелери, президенттин ыйгарым укуктары жана шайлануу жолу, Европадагы парламенттик демократиялардын бул жааттагы тажрыйбасы тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Балтика боюнун посткоммунисттик үч өлкөсүнүн бири Латвия 90-жылдары көз караңгыстыгын калыбына келтиргенде эле парламенттик башкарууну тандап алган. Коңшусу Литвадан айырмаланып, бул жерде президент парламент тарабынан шайланат. Бирок бул шайлоону элге ыйгарыш керек деген демилгелер такай күн тартибинен түшпөй келет. Анын себептерин сурап, биз Ригадагы Провидус коомдук саясат борборунун иликтөө өтүшү Ивета Казока айымга кайрылдык.
Basically it's a democracy related argument that it would be better and the president.
Бул демилге көтөрүлгөн учурда негизинен демократия менен байланышкан аргументтер. Эл шайласа президент өзүн көбүрөөк легитимдүү сезет. парламент бул кызматка татыктуу адамды тандоодо кыйналып калып жатат деген аргументтер жалпысынан айтылып жүрөт. Латвияда бул жаатта 90-жылдардан бери жүрүп жаткан талкууларга кылдат көз чаптырсак, бул сунушту мезгил-мезгил менен айрым саясий партиялардын көтөрүп калганы болгону шайлоочуларга гана жагынуу аракети. Бирок алар системаны өзгөртө турган чечимге эч качан барышкан эмес. Анткени алар өздөрү бул шайлоого таасир көргөзүүнү каалашат. 10-15 жыл мурда коомдук пикир жараткандар арасында президенттин эл тарабынан шайлануусу коррупцияга байланышкан маселелерди жөнгөрүүгө жардам береби, демократия таңкыстыгын жоёбу деген ойлор пайда болгон.
Ал эми коомдук пикир эмне дейт? Мен Латвия калкынын 70%га чейинкиси президенттин түз шайлануусун колдойт деген маалыматтарды окудум. Бул туурабы?
I don't know about the public opinion. It's possible that when asked directly whether you would like to see
коомдук пикирдеги көрсөткүч кандай экенин мен билбейм. Бирок элден президенттин түз шайлануусу тууралуу сураганда алар муну колдошу толук мүмкүн. Анткени акыркы жылдардагы коомдук талкууларда бул маселе үстөмдүк деле кылган жок. Ооба, кээ бир саясий партиялар бул маселени азыркы кезге чейин шайлоо программаларына киргизип жүрүшөт. Бирок артыкчылык берилген маселе эмес. Адатта талкуулар президенттик шайлоого жакын калганда башталат. Быйылкы талкуулар менен 8-12 жыл мурдагы талкуулардын деңгээлин жана ургаалдуулугун салыштырсак, азыр басаңдап калды. Мен атыгүл ошол идеяны түрткөн партиялар өздөрү деле парламенттен 3-2 добуш колдоо табарына ишенет деп ойлобойм.
These amendments to materialize, you need 2/3 support in our parliament.
Демек сунушу демилгелердин парламентке чейин жетип, бирок андан ары жетпей калышы негизги саясий күчтөр президент эл тарабынан шайлануусуна каршы дегенди туюндурабы?
It's not that they are against this idea, it's that there is no 2/3 majority.
Алар идеяга каршы эмес. Маселе парламентте ошол идеяны колдогудай 3-2 добуштун жоктугунда. Жалпысынан алар колдойт, бирок чынында андан ары кетүү үчүн 3-2 добуш топтолбойт. Партиялардын мотивациясына тереңирээк үңүлсөңүз, президент парламент аркылуу жашыруун добуш берүү менен шайлангандыктан бул партиялардын өзүн өтө эле азгырган маселе. Анткени добуш жашыруун берилгендиктен атүгүл оппозициячыл партияларда ким Латвиянын президенти болорун чечүүгө катышып жатпайбы? Коалициядагы партиялар жалгыз талапкерди макулдаша албай койгондо Латвиянын азыркы президенти, мурдагысы, андан мурдагысынын да шайлануусунда оппозициядагы партиялардын добушу чоң болгон. Алар шайлоочуларына ким президент болушун эл чечишин колдойбуз деп айтышканы менен реалдуулукту өзгөртүү үчүн парламенттин 3-2 добушунун жыйналышына салым кошушпай жатпайбы? Мунун ордуна тескерисинче президентти шайлоо жараянына өз таасирин сактап калышууда.
Ивет айым, айтсаңыз, Латвиянын азыркы президенти быйыл июнда шайланбадыбы? Бирок президентти баары бир эл шайласын деген демилгелер алда дагы чыга берет, бул маселе кайра көтөрүлөт деп күтөсүзбү?
We have had the system where president is being elected by our parliament. Both
бизде президент парламент тарабынан шайланган система согушка чейин 1918 жылдан 40 жылга чейин да болгон. Бул система көз карандысыздык 1991 жылы калыбына келгенден кийин уланды. Системаны өзгөртүү керек деген талкуулар таакыр токтоп калган эмес. Ал эми жоголуп кетет деп да ойлобойм. Бирок муну сунуш кылып келген түрдүү саясий партиялардын эмнени көздөгөнүн убакыттан эле билип койсо болот. Бул талкуулар адатта кийинки шайлоого чейин системаны өзгөртүү кечиккени анык болгондон кийин гана башталат. Мисалы, акыркы ирет мыйзам долбоору былтыр ноябрь-декабрда киргизилди. Шайлоо болсо быйыл июнга мерчемделген эле. 3 окууну, ар бир окуудан 3-2 добушту талап кылган конституциялык өзгөртүү мынча кыска убакытта ишке ашырылбасын баары түшүнүп турган. Андыктан талкуулар убактысы келгенде кайра эле чыгат деп ойлойм.
So basically I predict that this discussion will reappear.
Деп айтты Азаттык менен маегинде Ригадагы Providus коомдук саясат борборунун иликтөөчүсү Ивета Казока. Парламенттик башкаруудагы Латвияда президентти эл шайласын деген демилге такай көтөрүлүп, бирок ишке ашпай келе жатканынын чоо жайын чечмелеп, азаттыктан өңүт берүүсүн улантабыз. Микрофондо улан Алымкулуулу. Посткоммунисттик Европанын эң калктуу өлкөсү Польша болсо, парламенттик башкаруунун президенти эл шайлаган формасын тандап алган. Башкача айтканда, Польшада негизги саясий оюнчу премьер-министр, бирок президент эл тарабынан шайланат. Поляктарда президенти коңшу Германиядагыдай кылып, парламент шайласындагы маселе эч качан көтөрүлгөн эмес жана көтөрүлчүдөй да эмес. Мунун себептерин сурап, биз Варшавадан саясий илимдер боюнча профессор Радослав Марковскийге кайрылдык.
Let me remind you that it's not only Poland, in Europe at least 6 or 7 other countries have the same kind of system.
Оголу эсиңизге салып кетейин. Европада мындай система Польшада эле эмес, кеминде 6-7 өлкөдө бар. Аткаруу бийлигинин башында премьер-министр турган парламенттик демократия. Анткени менен аткаруу бийлигинин дагы бир бутагы болгон мамлекет башчы эл тарабынан түз шайланат. Эмне үчүн мынтип жатабыз? Анткени менимче демократия ыкшоо өз аныктамасы боюнча чечим кабыл алууну жайлаткан система. Бул жагы сынга алынып жүрөт. Бирок демократиянын кыраакылыгы ашыктоодо, ой жүгүртүүдө, акыл эстүүлүк менен этият иш кылууда жана башкаларда жатат. Өзү демократиялык деп атоого мүмкүн болгон ар бир системада чечимдерге вето салуу укугу болот. Аны парламенттин жогорку палатасы, конституциялык сот, анан эл тарабынан түз шайланган президент гана колдоно алат.
The directly elected presidents also have veto powers.
Парламенттик башкарууга карабай Польша мына 25 жылдан бери ушундай системада жашап жатыптыр, аны өзгөртөлү. Президент эле эмес, парламент шайласын деген чакырыктар айтылган жокпу?
Definitely no ideas to elect the president by the parliament, quite to the contrary.
Президентти парламент шайласын деген идея такыр жок. Жаңы өкмөт кайра мунун тескерисин. Эгер алар конституцияны өзгөртө алса, президенттин ыйгарым укугун америкалык же франциялык үлгүдөй кылып чыңдоону көздөшүүдө. Президенттин ролун төмөндөткөндүн ордуна алар тескерисинче кеңейтип чыңдоону ойлошууда. Бактыга жараша, аларда конституциялык көпчүлүк жок. Алар муну жасай алышпайт.
Профессор Марковский мырза, айтсаңыз, парламенттик башкарууда жашаган бирок президенти эл шайлаган Польшанын мамлекет башчысы эмнеге укуктуу, эмнеге укуксуз?
I wouldn't exaggerate his role. I mean, he can veto. He can send draft bills to the constitutional court.
Мен президенттин ролун көбүртүп жабыртпайт элем. Ал вето кое алат. Мыйзам долбоорлорун конституциялык сотко жөнөтө алат. Тышкы саясатка, коргонуу саясатына таасир көргөзүүгө аракеттене алат, бирок саясатты ишке ашыруу бийлиги премьердин колунда. Президент эгер чет өлкөгө барса, Польшанын тигил же бул маселедеги туруму боюнча Тышкы иштер министрлигинен премьер-министрден нуску алышы керек. Ал кайсыл бир өлкөлөргө карата өзүнүн саясатын, коргонуу саясатын жүргүзө алат. Тышкы, ички коргонуу саясаттын маселелери боюнча жыйынтык чечимди чыгарбаса да өзүнүн пикирин айта алат. Бирок экономикалык чечимдерге, бюджетке кийлигише албайт. Бирок парламенттин чечимдерине, өкмөттүн жарлыктарына вето сала алат.
Поляк калкын акыркы 25 жылдан бери өзгөрбөгөн азыркы саясий системага ыраазыбы? Алар өкмөт же президенттин кимисине көбүрөөк ишеним артышат?
Poles have a very, like any new democracies, nationalities.
Поляктар жаңы демократиядагы башка өлкөлөр сыяктуу эле система кандай иштерин чынында жакшы түшүнүшпөйт. Алар саясаттагы көп нерсеге нааразы. Бирок бул нааразылык системага тикелей байланышкан эмес. Башка система болсо деле нааразылык өкүм сүрмөк. Анткени саясатчыларга, партияларга, парламентке ишенишпейт. Поляктардын жактырбаган системадан эмес, алардын саясатчыларга карата мамилесинен улам келип чыккан маселе. Ал эми ишеним жагына келсек, адатта президенттики жогорураак. Бул ал саясатта реалдуу иште жасабаганына байланыштуу. Элдин көбүнөсө экономикалык саясатка ичи чыкпайт да. Экономика президенттин иши эмес. Аны экономикада оңунан чыкпай калган иштер үчүн айыпташпайт. Ичте улуттун атасы, сыртта анын өкүлү болуу, тышкы жана коргонуу саясаты менен алектенүү салыштырмалуу оңоюраак иш. Ушундан улам адатта бизде президенттин аброю премьерге, парламентке караганда жогорураак.
Prime ministers or parliament.
Профессор Марковский мырза, Эми акыркы суроом мына саясаттагы, саясий системалардагы көзөмөл жана тең салмактуулук принциптерин узактан бери иликтеген адис катары айтсаңыз, президентти эл эмес парламент шайлаган учурда кандай тобокелчиликтер чыгат?
Мен тобокелчилик бар деп эч убакта айткан эмесмин, бирок иш жүзүндө бул татаал маселе да. Себеби сапаттуу демократия деп саналган өлкөлөрдө президентти парламентте шайлашат. Эң чоң мисал мына жаныбыздагы Германия. Эгер системада көзөмөл жана тең салмактуулук көп болсо, Германия федералдык өлкөдө. Анын 16 жеринде, облустарында өз өзүнчө шайлоо өтөт. Парламентте төмөнкү палата, Бундестагтан тышкары, жогорку палата, Бундесрат бар. Балким мындай системада чечимдерге вето салуу укугу бар, реалдуу, легитимдүү президенттин кереги жоктур. Тескерисинче, партиялык саясатка терең аралашпаган, саясий күчтөр мунасага келген, мамлекеттин жогорку өкүлү катары саналган символикалуу президент гана зарыл. Парламент тарабынан алсыз президенттин шайлануусунан балким чочубоого болот, бирок муну тең салмактаган башка институттар керек. Мисалы, Венгрияны алалы. Тилекке каршы парламентте жалгыз палаталуу Венгрияда премьер Виктор Орбандын партиясынын бийликке келиши менен көзөмөл жана тең салмактуулук механизмдери бузулду. Президент да парламентте көпчүлүктү түзгөн партия тарабынан шайланды. Президентти тикелей эмес шайлоодо мына ушундай татаалдыктар келип чыгат. Тикелей эмес шайланган президенттер абдан стабилдүү демократияларга, федеративдик системадагы өлкөлөргө көбүрөөк ылайыктуудай.
Деди Азаттык менен маегинде Варшавадан саясий илимдер боюнча профессор Радослав Марковский. Урматтуу угарман, ушуну менен өңү тапталык берүүсүн аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстанда алдыдагы конституциялык реформанын талаш жаратуучу ыктымал маселелери, президенттин ыйгарым укуктары жана шайлануу жолу, Европадагы парламенттик демократиялардын бул жааттагы тажрыйбасы тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Улуу өлкөнүн 100 жылдыгына карата элдик эскерүүлөрдү уктурууну улантабыз. 80 жашында дүйнөдөн өткөн Илип уулу Абдрахман 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүш маалында Ак падыша аскерлеринин зомбулугунан ошол эле падышачылыктын орус төбөлү калкалап калган кыргыздардын бири. Улуу үркүн маалында 23 жаштагы жигиттин эскерүүлөрү тууралуу маркумдун келини, жергиликтүү журналист Мээркан Токсобаева азаттыкка келип айтып берди. Бурулкан Турдубек кызы жаздырып алган маек сиздин назарда.
Илип уулу Абдрахман жөнүндө сүйлөшкөн атабыз, сиз ушуну айтып берин деп келдиңиз да. Ал ким болгон?
Бул киши менин кайнатам эле да. Өзү ошо биздин кыргыздын карыяларынан башкачараак бир орус мүнөз адам эле. Көрсө бул киши ошол үркүндө орустун колуна түшүп кетип, ошолордун мындай таалим тарбиясын алып дегендей калган экен да, анан үркүндө бул киши 23 жаштагы жигит экен, үй бүлөсү деле бар экен. Эми
үркүнгө барып келгенде?
Жок, үркүнгө барбай калган. Ал ошонусун
тоң өрөнүндө эл көпчүлүгү үрккөн.
Тоң өрөнүндө баардык эле үрккөн, элдин көпчүлүгү үрккөн экен. Жанагы ошо жанагы күркүндө кетип баратып жолдон жана 40 шейит дегендер ошонун баардыгын баягы падышалык Россиянын ошол кездеги желдеттери ошол кырганда, ошол кезде ушул атамдар дагы эми атам өзү айтчу эле, бул кыргыздар деле түркөй эл экен биз дейт. Ошо кезде эми ошо жерде деле бир 5-6 орус барго деп ойлошкон окшойт дейт да. Ошо орустун биз деле кыргыз деле мыкач экен дейт. Орустун бир 3 жашар кызын өлтүрүп айрынын башына сайып коюшуптур. Кашанын эмесине илип коюптур. Баягы согуш болуп атат да тигилер жанагын деп кыргып атат. Анан ошо өлтүрүп келатат дейт. Бир тогузду кармаган экен бир 10 ашык киши дейт. Кармап анан ушундай катарга тизгенде кичинекей элем дейт, анан элдин аягына тизилдим дейт. Ак боз ат минген чоң балкайган орус адам команда берип атат дейт. Желдеттер ал бизге ок короткон деле жок дейт. Ушу ыштык менен сайып, кундак менен жаткыра чаап эле келатат дейт. Баягы жерге кулап коркурап жаны чыга албай тоголонуп аткандарды көрүп деним өлүп эле калды дейт. Өлөнт деген ушул экен деп эле калдым дейт. Анан мага келгенде эле баягы киши бир нерсе деп койду дейт. Адам түшүнбөйт да, орусча билбейт да, анан бир нерсе деп койсо эле токтоп калды дейт, сайбай. Анан ушул эки колумду кайчылаштырып кыл жылбыр менен байлап бир жак учун санына ээрдин кашына басып алып анан ошондон аттанып анан атты таскактаткан бойдон жөнөдү дейт. Ат менен кошо жарышып чуркап баратам дейт. Жан айласы кыйын, анан чуркап баратам дейт. Ошо бир болжол менен азыр айтса атамдын айтканы боюнча болгондо бир 20-25 километрдей жерге чуркаган экен атам. Баягы ден соолугу мыкты болсо керек. Кош кара көл деген жер бар, ошол жерге жеткенде баягы эс алышты дейт. Баягы мени да эс алдырып баягы өздөрүнүн жеген тамагынан берди дейт. Анан баягы ат менен тең жараша жыгылбай чуркаганым жагып калган окшойт дейт. Анан мени учкаштырып алды дейт. Анан барып баягы кызыл сууда экен дейт, жана Покровка дечеби, азыр кызыл суу болуп өзүнүн тарыхыятын албадыбы, үйү ошол жерде экен дейт. Ошол жерге барып анан мени ат баккыч кылып алды дейт. Анан өзү ушундай жакшы адам экен дейт көрсө. 5-6 жигитти ат менен алып барып тетиги ашууга чейинки жолдордун баарын кыдырабыз дейт. Көмүлбөй калгандар бар да, бир туурдуктун астында жатып бир үй бүлө кырылып калгандарын көрдүм дейт. Ушундайлардын баарын анан чогултуп эски мүрзөлөрдү ачып анан көмдүрөт дейт.
Балким өздөрүн деле орус аскерлерин издеп деле барышы мүмкүн да сөөктөрүн э.
Ошолорду эле издеп барышы мүмкүн го, бирок эми атаман айтчу эмес андай издеп бардыбы деп. Ошо өзү
эмне максат менен барганын айтчу эмес да.
Максаттарын айтчу эмес, бирок ошол киши жакшы экен деп аябай атамдын жакшы көрүп калганы ошо жанагы өлүктөрдүн баарын көмдүрчү дейт. Көп көмдүк дейт, көп өлүктөрдү көмдүк.
Кайсы жерлерди айтат? Мисалы барган жерлердин эсинде барбы экен?
Ошо барган жерлер ушул сары жаз жагы окшойт го. Эми атамда атам ал кезде эсинде бар, айтчу, бирок мен жаш болуп көңүл салбай калдым да.
Анан эмне үчүн өлтүрүүсү келбей
эми ошо биринчиден ошо кичинекейлиги жаштыгын ойлосо керек деп ойлойм. Экинчиден эми кудай маңдайына ажал жазган эмес болсо керек. Анан тыңдыгы жаккан го тиги төрөгө. Иван деп койчу атын, Иван фамилиясын билбейт экен. Анан ошентип үй бүлөсүн алып калыптыр баягы атам. Үркүтпөй баягы алып калып ошо эгин берип, картошка берип ошо баккан экен ошол орус киши. Анан кийин баягы үркүндөн кийинки ачарчылык деп ал тургай согуш жылдарында ошо кишиден барып эгин алып келишкен атам.
Ал киши ушул жакта калыптырбы?
Ошо калыпты, ошол жерде жердеп, ошол жерди жердеп, ошо кызыл сууда калган экен ал орус киши. Ошол жерде калып сөөк ошол жерге көмүлгөн экен. Кийин деле мен баргандан кийин деле ошол атам кичине баягы үй бүлөчүлүктө тигиндей мындай болуп таарынып калса эле Иваныма кетем дечи да. Иванын аябай жакшы көрчү. Анан ошо менин жолдошума айтып ошону билип кел, тирүү экен эмне экен ушуну билип кел десе барса өлгөн экен. Бир баласы тегирмен кармайт, бир баласы дагы мындай деп айткан экен. Андан бери эми көп жыл өтүп кетти.
Ал эми ошол кезде баягы аскер кызматчысы эмес турбайбы анда э?
Аскер кызматчысы эмес экен. Ошол жердеги мурдатан келип эле ошо жердеп жүргөн баягы помещиктерденби деп ойлойм мен.
Анан кандайча барып падышалык аскерлердин
башында туруп калат.
Башында туруп
калат. Эми ошол да табышмак. Эгер азыркыдай болсом атамдан баарын даңалап сурап алмак экен да. Анан ошо ушинтип ушул Иван дегенде тим эле ички нерсени жерге коет эле. Анан кыргыздын карыялары балык жебейт го. Ошо балыктын бир эле бир ачакей сөөгү барчы, башкасынын баарын жечи атам. Анан жанагы өзү дагы орус мүнөз. Ой, жүгүнбөгүлө. Кыргыздар орустар төрөсүнө баш уруп жүгүнсө эле кыргыздар ошону туурап алыптыр деп элечи атам өзү. Анан бул кишинин өзү негизи тың киши болгон экен. Бул кишинин аты Санжирада да айтылат. Сагалынын жерде жоргосу деген казактарга тартууга кеткенде ушуну барып уурдап келген экен. Илгери жылкы тийип уурдап келген кишилерди баатыр деп
коюштурбайбы?
Баатыр деп эсептечи да.
Кийин анан тоңгоого чейин кайтып келип
үркүндөн элдин баары кайра кайтып келе баштаган кезде эле анан өзүнүн жерине кайра келиптир. Анан баягы
тиги малайлыктан бошоткон тиги
бошотсо келгенден кийин ооба бошотмок турсун жанагынтип жаз барып күз барып бул кишиден Араба менен эгин алып келишкен, картошка алып келишкен. Үрккөндөн, өлгөндөн калгандары келген туугандарынын баарын ирдентип атам кызмат көрсөткөн экен да.
Бул киши канча жашка чейин, курага чейин жашады ушунда?
Бул киши ушу 80 жашында 73 жылы кайтыш болду. 16 жылы 23 жашта экен.
Ошол кезде эл журттун акыбалын жалпы бир айтчу беле мындай биз.
Жалкообуз дечү кыргыздар. Ошол кезде деле аракет кылгандар турмушун бат эле оңдоп кетти деп айтчу да атам. Жашоонун көзүн таба албагандар. Ушулар кордук көрдү, ачкадан кырылып өлүп калышты.
Өлчөмдү көргөндөр эмес, анын балдары деле азыр аягы сүйлүп кетип баратпайбы, анан неберелери эскерип атышат. Ушу эскергендердин көпчүлүгү эле өрккөндөрдүн көпчүлүгү колунда бар бай карылуулар болушкан, жарды жалчылар ушул көчө албай, үркө албай калып калышкан деп айтышат да. Ушул канчалык чын болду экен, ушул боюнча айтчу беле мисалга калып.
Ушул боюнча атамдын айтканын билбейм, негизи ушу ат коюп эле жанагы эме баштагандай дейт. Суу кечпей атканда бир серкени аста эркешти баштатып жиберсе койдун баары өлөр тирилерине карабай кетет го. Булар да ушундай болду деп айтчу атамчы. Анан атам өзү деген үркүндү көргөн жок да, ашууну көргөн жок, ыгытай тарапты көргөн жок. Бирок ошол жактан келгендердин айткандарын айтканын укканда аяктан деле байларың бай жакшы эле жашаган экен. Бияктан баягы байлар үркүп барып ошо байды ээчип кеткен баягылар жолдо кырылгандар, томаяктар кырылгандар ошолор болгон экен. Ал ошо жактан барып жанагы балдарын бир чыны талканга саткандар ошолор болгон экен. А байлар деле аяктан деле дагы эле ошо мал салынын күчү менен жакшы эле жашаптыр.
Бул киши мындай ушул кыргыздар үркпөй койсо болот беле дегенди бир ойлончу беле.
Эми ошону айтканын укпаптырмын. Эми баягы тарыхты кайра бурмалай албайбыз го. Бирок деген ар кимдин көз карашы ар кандай экен да. Бирөөлөр айтат мисалы үчүн ушул үркүндө деген ошол ак падышага баш ийип эле сураган солдатын берип эле момундай кылып койсо болмок, ушундай кылып койсо балким эл үркпөй калмак, мүмкүн ошондой болмок. А кыргыз эли дагы өзүнчө эркин болгусу келди да, алар дагы балдарын ошол солдатка бергиси келген жок, мөөдө башка бирөөлөрдү коргоп балдарын өлүмгө кыйгысы келген жок. Баягы боштондук кыймылы деп атпайбызбы? Чындап эле боштондук кыймылы го деп ойлойм мен. Адамдын эле немеси ошо болчу, мындай өкүнүчү. Ушу кыргыз түркө эл экенбиз деп койчу баштагандачы, эми ошо орустун көп экенин ойлобоптур. Аларга биздин кыргыздар ал кезде каяктан теңдеш алмак, а көрсө ушинтип анан аны билбептир деп ушундай кеп кылчу. Бир эмесин укканым бар, жана кош кара көл деп атпаймынбы? Көп кишини алып барып туруп аны ок коротуп жүрбөй эле, жанагынтип пыштык менен сайбай эле ошо кара үстүндөгү жардан ылдый көлгө кулаткан экен. Азыр ошол көлдүн түбүндө көп сөөк бар деп айтат. Кийинкилер деле айтат, атам ошо кезде айтчу ошентип. Ошонусун билем
да. Кайсы жер ошондо?
Ошол биздин деген жанагы Аалам ордодон ошонун эле ар жагы.
Жана Шарпылдак деген жер жанында.
Шарпылдак. Өтө бергенде эле жолдун үстүңкү бетинде кош кара көл деп коет. Анан бир жагы мурда бар экен, азыр соолуп калды, бир эле көлү бар да. Анан ошол жерге ээлик кылып жүргөн бир Камчыбек деген жигит бар. Ошол ошо жерге үй тигип тигинтип минтип жүргөн, анан түн ичинде ушу айрым күндөрдө онтогон үн угулат дейт. Ошо көлдөн угулуп турат дейт. Балким ошонуку деп айтат да.
Сиз эми журналистсиз да, элдин өзүнүн ушул айткандары чындыкка канчалык деңгээлде төптөп өлөсүз сиз? Айта келгендер да, эми бала чакалар аркылуу өзүңүзгө окшогондор айта келгендер.
Бимиш эмес, бул тарых, бул чындык.
Улуу Үркүн маалында 23 жаштагы жигиттин эскерүүлөрү тууралуу маркумдун келини жергиликтүү журналист Мээркан Токсобаева Азаттыкка келип айтып берди. Бурулкан Турдубек кызы жаздырып алган маек сиздин назарда.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, биздин ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг берүүбүздү бир нече саамдан кийин улантабыз. Азаттыктын толкунунан алыстабаңыз.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон планшеттер үчүн ыңгайлуу.